Suvi hakkas sügiseks kalduma. Niidujoodud olid õieti viimaseks vahelduseks suvesündmuste ahelas, sest varsti pärast seda hakkasid juba esimesed jahedad tuuled löötsuma. Avar ja kõrge taevas tõmbus madalaks. Nüüd olid peksanduspõrandad kõledate kõrrepõldude keskel tühjad. Viinamäed tukkusid, tormid laasisid õlipuude lehestikku. Kitsastel karavani radadel käisid kaamelid ükskõikselt oma päid noogutades, kuid nende ajad ei laulnud enam nagu kevadel. Kui oruliiljad ja saaruni roosid panid rohelised mäekupud ja haljad nõod kirendama. Hoosea kõndis oma pudulujuste järel ning temagi pea oli norus. Ta mõtles kodust ja tulevikust, aga enam polnud tal neist mõtetest rõõmu. Kellegi kauge käsi oli lõõnud ta elukangasse mustja ja karuse vöödi, mis lõikas ta lapsepõlve mehe heast lahti. Nii tühised olid inimese omad tahtmised ja kavatsused, nõnda, et piskupäevi neist võis teha peotäie tuhka. Ta polnud silpat unustanud. Ikka veel nägi ta teise silmi enda ees. Kui ta magamisnoos lamas, oli neitsi tal mõnikord nii ligidal, et ta võis sellega lausa oma mõtteis kõnelda. Kuid samal ajal ta teadis, et ta pidi hulga aega ootama, enne kui ta võiks Oobedi tütre koju tuua. Nüüd vahepeal oli aga ainseks vahelduseks töö. Seda mööda, kui päevad seda tõid. Ja ootus, et Jehoval on tulevikus paremaid päevi varuks. Mitte ükski isa, vaid vendi pidi ta arvestama. Eber oli nüüd juba pooles saadik perekonna pea, sest esmasündinuna ta pidi võtma üle Peeri ülesanded. Ning kas polnud tema just see, kes kõige halvemini oli vaadanud mägestiku meeste külaskäigule? Ning Hoosea Peeri poeg otsustas oodata. Mitte kaua pärast neid päevi, kui nad ühel õhtul tule ümber istusid, nägin nad Lebona poolt väesalka tulevat. Mehi võis olla 50 ümber. Nad kandsid Jehuso lühikest, põlvini ulatuvat mundrikuube, vaskübaraid ja mööku. Sõdurid sammusid anereas mööda vana karjarada. Kõige eest tuli pealik, veidi väsinud ja tülpinud näoga noorepoolne mees, kelle sõjakübar oli hooletult kuklasse lükatud ja otse selle kannul ka relvakandjad. Inimesi nägisin harva, et meeste tulek karjaseid pisut kohutas. Rahutul ajal oli möögakandja nägemine ikka halb, kuid tulijatel olid Iisraeli meeste märgid sõjakübarate küljes ja seega olid nad oma rahvas. Mis peaks neil siit otsida olema, urhatas Remuel läbi hammaste. Hoosea ei ütelnud midagi, sest võõrad olid juba kuulde kauguses. Vanamees tõusis tule äärest üles ja astus neile kombekohaselt vastu, et kutsuda tulijaid tule ümber istuma ja rooga võtma. Pealik ei raisanud tavalistele viisakustele palju aega ja küsis kohe, kelle kari see on? Kari kuulub Beeri-Otnieli pojale ja see siin on ta viimasti sündinu, ütles Remuel. Beeri-Otnieli poeg. Lausus pealik mõtlikult ja istus puhkama. Eber Beeri poega ma tunnen, kuid kes on Beeri? Beeri on Eberi isa. Siis on kõik korras, noogutas võõras ja andis meestele märku, et nad võivad nüüd tema eeskujule järgneda. Kui sõdurid tule ümber kogunesid ja oma roapaunad avasid, vaatas Hoosea neid uudisi muutsedes, sest relvakandjad kuulusid nagu teise maailma. Habemikkude ja väsinud meeste nägudes polnud aga midagi võõrast. Ja kui nad oma relvad olid kõrvale pannud ning vaskübarad eemaldanud, muutusid nad tavalisteks Iisraeli meesteks, kes murtsid palukes samal viisil kui väsinud viinamäe töölised. Olete teie kõrbes mehi näinud päris pealik leiba hammustades. Tal olid kiirelt liikuvad silmad, mis iga eset kordamööda vaatasid ja siis edasi liikusid, nagu oleks neil rutt. Nüüd peatusid nad uurivalt Remueli palgel. Kust tulevad inimesed mägedesse, vastas vana karjane ühe küsimuse teisega. Miks sa keerutad kahepaikselt? Räägi otse kohe, ütles pealik pisut tigedalt. Küll ma räägin, kui on midagi, millest rääkida. Küll sul on, kui tahad. Kas siin polnud lambanidu ajal võõraid? Siis olid rahvast kõik kohad täis, sest siis olid joodud. Kas sa nägid siis halba rahvast? Halba ja head, head ja halba. Issand ees on vahel hea halb ja halb hea. Nõnda kuidas juhtub ja joodud on ajad, kui mõistlik muutub albiks ja alb mõistliku mehe sarnaseks. Nii et siis oli siin halba ja head, alpe ja mõistlikke, seda mööda, kui ligidale keegi viinaastjale pääses. Pealik vaatas teda ja ei lausunud sõnagi. Ma ei räägi joodurahvast, vaid meestest, kes mägedelt tulid, ütles ta viimaks ja rüüpas puusal kantavast kruusist tonksu veini, nagu paneks remuoli jutt edagi janutama. Aeglase liigutusega pühkis ta käeseljaga habeme kuivaks ja vaatas siis vanamheel otse silma. Olete te neid pärast jootusid veel näinud? Ei muisand. Sõjamehed olid oma kasina õhtusöögi juba lõpetanud. Nüüd viis üks tukiga tuleasemelt tuld ja uus lõkke süüdati eelmisest pisut kaugemale. Siis kogunesid nad selle ümber, panid relvad otse enda kõrvale maha ja seadsid end pikemale puhkusele. Pealik näris ikka veel kuiva leiba, millele ta aeglaselt veini peale rüüpas. Remuel tõstis tulelt keeva leemepoti, pani selle ta jalge ette ja ulatas talle siis lusika. Oleks meil teada olnud, et issand meile seltsi saadab, siis oleksime parem õhtusöögi valmistanud. Ometigi seda, mis meil on, pakume ka sulle. Võõras vaatas leemepotti igatsevalt. Võttis viimaks kõheldes lusika ja hakkas siis karjastega ühest potis sööma. Tükk aeg oli vaikus, sest kõigil oli kuuma leeme sõõmisega liiga palju tegemist. Alles siis, kui nälg oli kustutatud, jätkas võõras pooleli jäänud juttu. Mägedes on halba rahvast, ütles ta ja sirutas end tule äärde puhkama. Ja mu isand on tulnud neid taga ajama. Nende peal on kaebusi. Kelle poolt? Võlaandjate ja teiste poolt. Tahavad nad neid kätte saada. Selleks on neil seaduse järgi õigus. Nõndaks. Sellepärast olid Iisraeli rikkad siis Jerobeami sõdalased teile saatnud, et nad võtaksid neile kinni mehed, kes olid oma viletsusega põgenenud. Ent kas polnud just Silpa ja tema vennad need, kelle järele neid oli saadetud? Ja kas polnud andmed nende asupaigast tulnud tema enda venna Eberi käest? Korraga muutus vaikne õhtu pahaendeliseks. Saatuslikkuse vari oli täna õhus ja ängistas meeli. Iisraeli mees oli tulnud kõrbesse, mõõk võõl ja oda käes, et teist Iisraeli mees taga ajada, nagu ajab kütt metslooma taga. Ent kas oli loom süüdi, et teda kõlbas küttida? Sõdurid jutustasid üksteisele lugusid. Iga loo lõppedes pahvatas terve jõuk rämedalt ja toorelt naerma. Kostis õikeid ja vandesõnu. Seni, kui kõik jälle uue loo kuulamiseks vakatas. Pealik keeras end vammusesse ja heitis tule äärde magama. Aega mööda vaibusid ka jutustajate hääled istujate ringis ja üksteise järel uinusid mehed. Öö oli juba laskunud, tuled põlesid madalaks ja hakkasid kustuma. Pimedus surus end vastu kõrbe jahtuvat pinda. Suured tähed lõid üksteise järel aina kirkamalt leegitsema. Remuel võttis oma vammuse ja läks magamise nõva poole. Hoosea järgnes talle sõnatult. Ta vaatas, kuidas vana karjane end oma kuube mässis ja siis pikali heitis. Viimaks istus ta nõo servale ja lausus sosistades. Keegi peaks neile sõna viima. Tead sa, kust neid leida? Küllap ma teaksin. Isegi öösel. Tükk aega mõtles vana mees. Siiski poleks sellest abi, ütles ta viimaks. Miks mitte? Näed isegi, ütles Remuel ja osutas vahimehele, kes sammus leeri ümber. Kas ta mind peataks? Eks sa katsu? Poiss tõusis ja hakkas aeglaselt leerist eemalduma. Vahimees tuli talle, aga kohe põiki vastu. Kuhu sa lähed? Küsis ta. Hobu eesleid vaatama. Nende järele valvan mina. Sina võid täna magada. Kuule, nad on siin samas. Nad seisid vaikides ja kuulatasid, kuidas pimedusest kostis loomade hääli, kui nad krõmsatades rohtu närisid. Hoosia vaatas võõra nägu, noort ja siirast Iisraeli nägu. See oli tavalise viinamehoidja laiade põsesarnadega ja puhmas kulmudega pale. Kui ta räägiks praegu talle oma tõelisest tahtmisest, mis juhtuks siis, tuli Hooseale mõte. Võibolla oli tema rohkem ühist meestega mägedes, kui ülikute ja kaupmeestega linnas. Mine heida puhkama, mu sõber, ütles võõras viimaks, ja hoova tahtmine sündigu. Teda ei saanud petta. Ja kas olekski sellest abi olnud? Sest öösel polnud tal kõrbes kerge teed leida. Jehoova tahtmine sündigu oli sõjamees ütelnud. Kuid mis oli Jehooval tegemist nende kurjad inimestega ja rahahnete äritsejatega, kes olid valmis seda põrmu ka vaese pealt ära riisuma? Mis see sinna oli oma hingeahastuses leinamiseks puistanud? Ei pääsenud läbi, ütles Remuel, kui ta tagasi tuli. Ei, vastas ta oma asemele laskudes. Mis ta ütles? Seda, et Jehoova tahtmine sündigu. Eks temagi ole Abrahami poeg. Nad vaikisid ja püüdsin magada. Kuid täna oli uni raske tulema. Paar korda tukastas poiss. Kuid ärgates tundis ta vaistlikult, et vana karjane oli omas noos niisama ärkvel kui ta ise. Öö jooksul vahetati paar korda vahimehi ja sõdurite poole häälega peetud kõnelust kostis magamispaigani. Hoosia mõtted uitasid une ja ärkvel oleku piiril. Ta keha oli ramb, kuid ta hing valvas. Tema arm oli noore hirve sarnane, kes mägede peal magas. Öövarjud laskusid ta ümber ja ööpiisad pärlendasid ta ripsmeil. Sõela tähed ja varda tähed tõusid. Taevan odamees liikus üle musta laotuse, kuid ta arm ei näinud ei tähti ega kuulnud õiseid tuuli sükkomooride ladvus, sest ta magas. Oma jalad oli ta pesnud, oma juuksed oli ta vallandanud ja ta palakad hõngusid kalleist mägirohtudest. Ta huuled rääkisid magades sõnu, mida ta päeval ei julgenud lausuda. Ja unes kõndis ta teedel, kuhu ainult neitsi mõtted julgevad minna. Kuningal oli sõjamehi Efraimis, keda tema läkitas küttima kõrgma mägede poole, sest tema ülikute himu käis maguse roa järele. Valmista mulle sõõmaaeg vaese mehe ute tallest. Püüa mulle kinni viinamäe hoidja lemmik hirve kaksik, et ta mulle roaks oleks, sest mu hing igatseb süüa seda, mida armastustem magusaks, otse kui iisop muudab isukaks ohvriliha. Põgene minu arm ja ole väikese hirve või suure hirve vasika sarnane, kallita rohtude mägede peal. Jookse, jookse mäekurudesse, peida end kuristikku, sest maailm on kuri ja inimeste südamed on hoopis tigedus täis. Nad ütlevad oma suuga ja Jehoova tahtmine sündigu, kuid oma südames nad teevad seda, mis on inimese tahtmine. Ta mõtted muutusid üha võõramaks, otse kui poleks need enam tema enda ajust pärit, vaid veeritud vanalt pergamendilt, kuhu kellegi rooksul oli kirjutanud möödunud aegade rõõme ja ahastusi. Viimaks need muutusid unenägudeks, kuid ka need olid põgusad ja täis ahastuslikku hirmu. Ta jooksis mööda lagedat kõrbepinda, kuid ta jalad takerdusid liiva. Nii et ta ei pääsenud paigalt. Ta võitles lõviga, kel oli inimese nägu, mis sarnanes pealiku omaga. Kõik oma jõudu ponnistades ta haaras selle habemest, et talle surma teha, kuid lõvi naeratas üleolevalt ja ütles siis, Jehoova tahtmine sündigu. Ehmunult laskis ta selle valla ja hakkas põgenema. Keegi aga kihutas ta kannul, lähenedes talle üha. Mida rohkem ta kiirustas, seda lähemale see talle jõudis. Seni, kui ta viimaks kogu pikkuses kõrbepinnale kukkus ja sinna lamama jäi. Jälitaja tormas talle otsa ja laskus ta peale nagu must pilverüngas, mis ähvardas ta hingamisele ämmatada. Siis aga ärkas ta, lamades kummuli magamisnõos ja vabideses ja vabisedes hommiku jaheduses. Ta tõusis kärmelt istuma, sest äkki tulid õhtused sündmused talle meelde. Remuel seisis magamisnõo äärel. Tal oli võõl, kingad jalas ja sau käes. Nägu vastu hääbuvaid tähti tõusva koidu verine kuma taustaks, tundus ta kummaliselt kitsas ja kondine. Nagu hääletu vaim, kes luusib karjaste magades nende leeri ümber. Tükk aega vahtis Hoosia teda ebaledes, lausumata sõnagi. Tuleb jälle kaunis päev, ütles vanamees. Vaata, kuidas taevas punab. Kus on sõjamehed, küsis poiss. Nad läksid juba esimese ao tulles, mägedesse. Nüüd nad on juba poolel teel. Kesk hommikuks on nad seal. Kas sa arvad, et nad saavad mäestiku mehed kätte, kui Jehova seda nii on määranud? Jällegi see sama häiriv vastus, mõtles ta sandaale jalga tõmmates ja võõd kinnitades. Kurjad inimesed tegid ligimeste vastu oma plaanid, kuid ilma Jehova tahtmiseta ei sündinud midagi. Mis oli Remuelil viga siin nii seista ja mõtelda? Tema elu oli elatud ja kas oli tal sellest midagi, mis juhtus mägedes? Ta riietus vaikides ja sammus siis Remueli kannul õitsitulede poole. Tuha all oli veel tukke, millel oli tulevaim sees. Ta võttis peoga oksaraage ja puhus leegilõkkele. Vanamees võttis paar peotäit jahu ja segas selle veega ning õliga, et valmistada hommikusöögiks tuhakooke. Kui nad olid oma keha kinnitanud ja karjaga kõrgmaale läksid, jäi poiss pisut rahulikumaks. Päev oli nii selge ja kaunis, et raske oli mõelda, et kuskil midagi kurja võiks sündida. Taevas oli selge ja sinine. Tuul puhus loode poolt, tuues jahedamat hingust üle virvendava kõrbepinna. Maa näis nagu aimavad, et varaste vihmad aeg polnud enam kaugel, sest orunõlvad muutusid juba pehmelt roheliseks. Pudulojused olid rammused ning lambad kasvatasid juba uusi villavammuseid, mis katsid niitpise jäljad sootuks. Jehova tahtmine sündigu. Kummalisel viisil ei saanud ta täna neis sõnadest lahti. Kui tuli liivatorm kõrbest, mattes rohumaad, siis oli see Jehova tahtmine. Kui tuli rohutirtsuparv nii paksult, et see varjutas taeva ja päikese nagu äikese pilv, siis räägiti jällegi alistunult, et säärane oli Jehova tahtmine. Kui lõvi murdis maha lamba ja viis selle kõrbesse, siis oli see kõige kõrgema tahtmine. Selle vastu ei saanud vaielda, sest need olid asjad, mis seisid väljaspool inimeste võimupiiri. Neid ei jaksanud keegi muuta, kuid oli siiski teisi asju, mis kuulusid inimese võimupiiri. Ent siiski pandi Jehova süüks. Kui näiteks viinamäe hoidja end jõi täis segatud joomaaega, magam uinus ja vaenlase laskis viinamäge rikkuma, siis polnud see ometigi Jehova tahtmine, kuigi seda järgmisel hommikul igaüks turu peal ütles. Kas polnud Jehova tahtmine hoopis, et viinamäe hoidja oleks oma vara valvanud ja ära rikkuja oma unevoodi peal rahulikult maganud? Kui kukkus Benjamini mehe Penueli laps kaevu ja uppus, siis tehti lebonas kaebust. Kuid trõstiti end sellega, et see oli Jehova tahtmine. Kummatigi, kas polnud Jehova tahtmine, et Rimla, Penueli naine, selle asemel, et naistega küpsetus ahjude juures lobiseda, oleks oma lapse järele valvanud? Või kui tuli see vaatja Immeri poja koja hävitas, räägiti jällegi Jehova tahtmisest, kuigi igaüks teadis, et ahi see vaatja kojas oli lõhkine. Lastes süttel kukkuda kõrkematidele. Kas ei rikkunud inimene mõnikord Jehova tahtmise ära? Ent kes oli inimene, et ta võis Jehova tahtmise ära rikkuda? Kumb oli siis kangem, kas inimene või Jumal? Siis aga meenus talle lugu, mis viimaste paasapühade ajal oli ta isakojas sündinud. Maja puhastati pühiks haputaignast. Laua peal oli suur astja külma veega, mille punane ülemine serv millegi pärast vanema venna väikest poega võlus. Mitu korda oli ema sunnitud teda sellest kurjaga eemale hoidma, kuid ikka jälle kippus poissele kallale. Viimaks ütles isa, lase tal minna, ja vanemad inimesed jäid kõrvalt vaatama, mis nüüd sünnib. Sündis muidugi see, mis nad kõik ootasid. Poiss haaras astja ülemisest servast kinni. See kaotas tasakaalu ja külm vesi kastis lapse pealaest jalad alla nii märjaks. Kui ta suure karjumisega oma meelepaha väljendas, ütles isa naerdes. See on talle õpetuseks, et ta veeastjast eemale hoiaks. Ja sellega oligi poisil esimene õppetükk läbi, sest enam ta veeastja kallale ei kippunud. Ka seal oli sündinud kahe tahte kokkupõrge. Ühel pool oli lapse tahe, teisel täiskasvanu tahe. Kuid viimane astus hetkeks tagasi, sest ta tahtis lapsele vabanduse anda, et ta saaks loomulikult kasvada ja kogemuste kaudu õppida. Kas polnud Jumal ka inimese oma näo järgi vabaks ja võimseks loonud? Et ta võiks oma enese elu korraldada, kuid Jumala tahe oli siiski olemas. Kõrgem ja parem kui inimese tahe. Iga kord, kui need kaks kokku langesid, oli inimese elu õnnelik, loomulik ja õige. Kuid kui need kokku põrkasid, kannatasid inimesed. Vabadus oli kardetav asi, sest see pani inimese peale vastuse koorma. Vahel eksisid inimlapsed õigelt teelt hoopis kõrvale. Isegi terve rahvas läks mõnikord õigelt jumalikult teelt kaugele ära. Ja siis pidi Jumal oma prohveteid saatma, kes neid tagasi tooks sinna, kus nad olid ära langenud. Terveks päevaks sai sellest küsimusest tal mõtelda. Kuid täitselgust ei leidnud ta siiski. Hing jäi ikka haigeks ja nurises nii hästi inimeste kui ka Jumala vastu. See nurin oli seal ka siis veel, kui õhtu laskus ja kari kõrgmalt alla oja äärde jooma ja tarandisse puhkama aeti. Nad olid juba tule ääres õhturooga võtmas, kui nad kuulsid alt jõe poolt inimhääli ja sammu müdinat. Hoosea jättis Remueli sinna paika ja jooksis äärde suunas. Kõrgemale künkale seisma jäädes nägi ta karjarada mööda võõraid mehi lähenevat. Esmalt ei tundnud ta neid, sest pimedus hakkas juba laskuma, kuid mida ligemale võõrad jõudsid, seda selgemaks sai talle nende päritolu. Jõuk koosnes meestest ja nende kaaslastest, kes olid jootud ajal tule äärest tantsinud. Nüüd polnud nad aga enam muretud ridastiku tantsijad, vaid veres määritud põgenejad, kes kantsid endi keskel haavatud seltsilisi. Ta vaatas vaikides seni, kui nad temani jõudsid, ja sammus siis nende kannul laagritule juurde, kuhu haavatud paigutati puhkama. Algul ei rääkinud keegi sõnagi. Siis nad said teid ikka kätte, ütles Remuel viimaks ja laskus ühe haavatu kõrvale põlvili. Ta harutas sidemeta ümbert ettevaatlikult ära. Too mulle vett, ütles ta Hooseale ja poiss ruttas ta käsku täitma. Kui ta tagasi tuli, jutustas juba üks võõras päevasündmustest. Sõdalased olid leidnud tee mägedesse ja seda kaudu orgu tulnud. Kuid peale Oobedi tütre polnud seal kedagi. Siis olid nad pudulojused tapnud, nende liha söönud ja veini joonud ning viimaks silpa endaga kaasa viinud. Kuid mägestiku mehed jälitasid neid ja langesid neile Efraimi tammikus peale. Kummatagi ei suutnud nad midagi ülevõimu vastu teha. Nad kaotasid kolm meest langenud täna ja pääsesid siis põgenema. Iga ühel neist oli omajagu haavu. Ja silpa jäi nende kätte. Hoosea küsimus sundis jutustajat pead tõstma ja teda uurivalt vaatama. Jäi küll, kuid mis on sinul sellega tegemist? Poiss ei vastanud, vaid tõmbus laagritulest kaugemale. Ta kuulis, kuidas Remuel kennipoeg küsis ja teised vastasid. Kuid enam ei huvitanud teda võõraste jutud. Silpa oli nüüd siis sõjameeste keskel ja viidi linna poole. Temas tehakse nüüd orjatar, keda müüakse turgude peal, otse kui sandaalipaari, hobu eeslivarssa või vana kuube. Ta sammus aina laagrist kaugemale mägede poole. Õhtu hakkas juba laskuma ja pimedus varjutas kaugemal künkad. Sükkomoorid seisid süngelt ja tumedalt vastu heledamat loojangulaiku, kuid hommikupool sulasid jõeääred terepindipuud juba maastikuga kokku. Seekord oli jällegi sündinud inimese ja mitte Jumala tahtmine, mõtles ta mäekadaka alla laskudes. Kuivad nuuksed hakkasid ta keha vapustama, kuid ta surus need tagasi, sest viha oli ta hinges ahastuses suure. Issand, anna mulle luba lüüa jõledate pattu ja ma löön seda valjusti. Pane mind otse kui jäärasarve pasunaks, mis annab oma issanda häält turgude ja müüride pealt kuulda.